habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
salaasaa bisha ibrilna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 mashirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tirada dadka uu soo ridayo xanuunka coronavirus ee soomaaliya oo sii kordhay,
soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan, waxaa jira mucaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay ee USAID plus ay soo dirtay sariiro iyo qalab.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa suuqa soomaalida ee islii ee kenya oo maanta dib loo furay.
shuruucdii markay hogaansameen ayaan mooloshii iyo suuqii dib u furnay, maantana caadi waay, meel kastana waa shaqaynaysaa. fariinta kale aan sii raacinayna waxaa waaye dadka inay maarata taxadir dheeraad ay sameeyaan. cudurkii suuqa furnaanshihiisa kama dhigna in cudurkiu dhammaaday, cudurkii weli waa jiraa, halistiisii waa sidii hore.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo inala socodsiinayso falastiin axmed iimaan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu si ku meelgaara u joojin doono soo galootiga maraykanka imanaya sababo la xiriira xanuunka coronavirus. fariin uu bartiisa twitterka soo dhigay gelinkii dambe ee shalay ayuu trump ku tilmaamay coronavirus inuu yahay weerar ka yimid cadow aan muuqan, isagoo xusay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqooyinka muwaadiniinta maraykanka. faahfaahin dheeri ah kama aanu bixin madaxweynuhu qorshahan, isagoo xusay inuu ku iman doono amar madaxweyne. xakinta soo galootiga ee maraykanka waxa ay saameyn doontaa 400,000 oo qof, kuwaasoo haysta fiisaha maraykanka iyo kuwa doonaya inay codsadaan deganaanshiyaha maraykanka ee green card-ka loo yaqaano. maraykanka waxa ay dunida ku hogaaminaysaa tirada ugu badan ee xanuunka covid-19, kaasoo hadda gaaraya 788,000, halka ay dhimashaduna sii dhaaftay 42,360, sida ay sheegtay jaamacadda john hopkins oo ururinaysa tirada dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya dunida iyo maraykankaba. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxa ay bixisaa ku dhowaad 462,000 oo fiisa sanadkiiba dalkan maraykankana ay dadku ku soo galaan. sidoo kalena waxay waaxda soo galootiga iyo dhalashooyinka maraykanka ay ogolaataa 577,000 oo qof sanadkiiba inay helaan deganaanshiyaha rasmiga ah ee maraykanka. suuqyada saamiyada yurub ayaa afka ciidda daray maanta oo talaada ah xilli qiimaha saliidda ceyriin ee maraykanka ay hoos u dhacday taariikhda, iyadoo gaartay halkii ugu hooseysay, waxaana ay muujada argagax leh taasi u dirtay dhaqaalaha dunida. suuqa wax kala iibsiga london ayaa hoos u dhacay 0.7%, halka suuqa kale ee CAC 40 ee paris iyo suuqa frankfurt ay labaduba hoos u dhaceen 0.9%. hoos u dhaca talaadada maanta ee suuqyada yurub ayaa kasoo bilowday asia, halka suuqa japanna uu lumiyey 0.9%. xilligii uu xirmayo maanta, australia ayaa iyana hoos u dhacday 2.5%. hong kong ayaa iyana soo degtay 2.2%. hoos u dhaca taabta yurub iyo asia ayaa la filayaa in goor dambe oo maanta ah ay gilgilaan suuqyada maraykanka, gaar ahaana wall street, SMB, dow jones iyo nasdaq. dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee dunida ayaa xaniban xilli uu socdo xanuunka safmarka ah ee coronavirus. warbixin cusub oo soo baxday ayaa ka digaysay in ka badan 250,000,000 oo qof oo dunida ku nool inay soo wajahaysa gaajo ba-an oo ka dhalatay xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray. hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa warbixin ay soo saartay arrintan kaga hadashay. ka hor xanuunka coronavirus waxay hay-addu warbixin hore ay usoo saartay ay ku sheegtay in 350,000,000 oo qof oo dunida dacladeeda ku nool ay lasoo daristay gaajo xoog leh, balse waxay warbixin cusubi ka digtay hadda in tiradaasi ay labajibaar noqonayso marka la gaaro dhammaadka sanadkan, haddii aanan la qaadin tallaabooyin xoog leh oo arrintan lagaga hortegayo. warbixintan ayaa la xiriirisay in sababaha ugu weyn ee arrintan kaga sii daraya ay tahay colaadda isbeddelka cimilada iyo xasaradaha dhaqaale ee ka dhashay coronavirus. afrika ayaa la filayaa inay noqoto qaaradda ugu saameynta badan gaajadan, iyadoo ay soo raacday asia iyo latin america. madaxa hay-adda WFP dhaqaaleyahanka lagu magacaabo Cariif Xuseen ayaa u sheegay VOA in dadka ku nool wadamada Yemen, Koonfurta Dimuqraadiga, Afghanistan, Syria iyo Suudaanta Koonfureed ay yihiin kuwa khatar ba'an ugu jira gaajadan cusub. Wadamadan ayaa markii horeba qabay dhibaatooyin ka dhashay colaado ka jira wadamadooda muddo dheer. Guud ahaan waxaa dunida hoos u dhacay xukunada dilka ah sanadkii 2004 oo xiriiray iyadoo gaartay halkii ugu hooseysay sanadkan, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda Amnesty International. Tirada dadka dilka lagu fuliyay ayaa ahayd 657 qof, taasoo 33 ka yar sanadkii 2018 intii la dilay, waxaana xukunadani ay ka dhaceen 20 waddan sida lagu sheegay warbixintan oo maanta la soo saaray. Mas-uul sare oo ka tirsan daraasadda Amnesty International ayaa sheegay in xukunada dilalka ay yihiin ciqaab fool xun oo bini-aadamnimo xumo ay ku dheehan tahay, isla markaana aanan ka hortagin dambiyada si ka sarreysa sida xukunada xabsiyada ay uga hortagaan. Dhinaca kale, hay-adda Amnesty waxay sheegtay in caqabada ay ka taagan tahay inaanay caddayn xogaha xukunka dilka ah, taasoo keeni karta in ay tiradu ka badan tahay inta la og yahay. Tiradan ayaanay ku jirin xukunada dilalka ee Shiinaha. Tusaale ahaan, Shiinaha waxaa la aaminsan yahay inuu dunida ugu sarreeyo, lamana sheego waana mid qarsoodi ah, waxaana la aaminsan yahay in ay gaarayso kumanaan. Iran ayaa la sheegay in la dilay 251 qof, halka Sacuudigana la dilay 184 qof. Ciraaq ayaa iyana la sheegay in ay tiradu tahay 100 qof. Masar oo kusoo xigta ayaa la sheegay in la dilay 32 qof. 50 wadan ayaa ah wadamada ugu sarreeya ee la diiwaan geliyay ay ka dhaceen xukunada dilalka ah.
هذا يوم عطنتهاي فلسطين أحمد إيمانو إن لسعود سيني سي وركب أنكو بلوني وسارد عافيمات كي الدولة دا صوماليا يامان تشيكتاي إن سدهي تدباتان قوفو عصوب لغه ريحانون كوفي 19 وكينو فيروس كا كورونا هاتان تيرادا قود يددك باريطان كا لغو حقيتيه حانون كا لغه ريحانون ياغاري لابب غول يتدري يصدون قوف faahfaahintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in saacadihii ugu dambeeyay la helay kiisas hor leh oo ku aadan dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus, kuwaasoo tiradoodu gaaraysa 73 qof oo 11 ka midihi ay lab yihiin, halka 22 kalena ay dhadig yihiin. Waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo muddo 24 saaca, taasoo tirada guud ee dadka oo cudurka soo ritayna ka dhigaysa 237 ruux marka lagu daro 8 qof oo ilaa iminka u geeriyootay iyo 4 kale ee bogsatayba. Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay howlaha uu qabto isbitaalka Martini oo Ijiifaan bukaanada qaba cudurka COVID-19.
Isbitaalka Martini saala socotaan waa isbitaalka dowladda koow uu asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo, haddana lagu qaado wixii sambal oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka, kadibna loo diro laabka dhexe ee dowladda. Waxaa soo raacay isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. Waa ku dhiirigelinaynaa bulshada, qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay, fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo, kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu u raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka mid ah isbitaalka Banaadir u qorsheysay inuu ka mid noqdo xarumaha lagu dabiibayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus, iyadoo isbitaalkuna uu horey u fulin jiray adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka.
Waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyay inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada iyo dhallaanka, in asagana haddii lacala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala Martini badnaba 46 sariir iyo ICU da loogu diyaarinayo soo sheeda ay dhiman tahay ilaa iyo 25 sariir, laakiin lacala haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhaqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go-an. Sidoo kale waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wada tashi la sameyna wasiirada maamul goboleedyada caafimaadka ah iyo wasiiradii kale oo ku jira guddiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameysay. Sidaad la socotiin, maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa guddiga qaran guddiga maamul goboleed madax ka ah, mararka qaarkoodna wasiirro kale ka ah, laakiin waa dad wada shaqeeya. Wasiirrada caafimaadka wada hadal ayaa mar walba wada leenahay si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaarka ah, waxyaalaha u qabsooma iyo waxyaalaha dowladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmayn karto.
Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in hay-adda USAID ay ka heshay qalab caafimaad oo u badan sariiro loogu talagalay in la dhigo xarumaha lagula tacaalayo cudurka COVID-19, kuwaasoo ay sheegeen inay qaybtooda gaarsiin doonaan wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka ka jira.
waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay USAID Tis Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhigi lahaa. Arrimahaasoo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka ee qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar, ama ha ahaadaana qalab shaybaar, ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay, ama agabkii lagu daaweynaha.
Gudaha Soomaaliya ayaa waxaa kusoo kordhayay maalmihii ugu dambeeyey tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus, waxaana marka laga soo tago dadka laga helay calaamadaha cudurka COVID-19 misena jira kuwo kale oo cudursaduhu jirkooda ku jiro balse aanay calaamadaha xanuunkani weli ka soo ifbixin sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada suuqa Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa maanta dib u furay ganacsigii suuqa Islii kadib muddo 3 maalmood ah oo u xidhnaa. Guddiga ganacsatada ayaa sheegay in ganacsatada suuqa Islii ay buuxiyeen shuruudihii dhanka caafimaadka ee laga doonayay si looga hortago in suuqa uu ku sii faafo cudurka coronavirus. Ciidamada booliska Kenya ayaa sidoo kale howlgal ay ka sameeyeen magaalada Nairobi ku soo xiray 39 qof oo haween Soomaali ah u badan, kuwaasoo lagu eedeeyey inay guri isugu yimaadeen oo ay aroos ku dhiganayeen.
Mas-uuliyiinta guddiga ganacsatada Soomaalida iyo dowladda Kenya ayaa sheegay in suuqa Islii ay maanta dib u fureen kadib markii ganacsatada Soomaalidu ay u hoggaansameen shuruudihii lagu soo rogay ee la xiriiray ka hortagga xanuunka coronavirus, kuwaasoo ay ka mid yihiin in xarumaha ganacsiga suuqa Islii la dhigo adeegyada nadaafadda si loo ilaaliyo nadaafadda suuqa iyo guud ahaan dadka tirada badan ee suuqa u soo dukaameysi tagayo. 3 maalmood ee u xirnaa suuqa Islii ayaa lagu arkayay ciidamada booliiska Kenya oo dadka ku amraya inay guryahooda joogaan, iyadoo sidoo kale la arkayay ciidamada booliiska oo xiraya qofkii aanan wadanin marada afka lagu xirto. Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii ayaa sharaxaya sababta ay maanta mar kale dib ugu fureen suuqa ganacsiga ee Islii.
Magacaygu waa Cumar Xuseen, xogeyaha guud ee guddiga ganacsatada Islii Business Community. Markaan aragnay suuqyada shuruucdii loogu talagalay iyo wixii markii hore aan u xirnay ay buuxiyeen, ayaan dib u furnay suuqii maanta talaada. Dadkii shuruucdii aan u sheegnay waxaa ka mid ahaa inay maarta temperature control ay diyaarsadaan, faradhaq banaanka dhigtaan, qof oo supervisor ah banaanka istaagayo dadka kale control ay distance-kii iyo nidaamkii loogu talagalay shuruucda caafimaadka in 1 meter bar qofka dadka isu jirtaan. Wixii dhan qof control markaan u helnay ayaan suuqii dib u furnay. Suuqina hadda caadi u shaqeynaya, waad arki kartaan mall kastana haddaa fiirisaan tijaabo aad ka qaadaan, wixii dhan qalabkii loogu talagalay inuu haystaan, qofna banaanka u taagan yahay oo farxaalkii uu sameynayay, qofkii temperature control ku sameynayay, dadkii gudaha gali lahaa tirada loogu talagalay 160 ka badan inaysan gudaha gelin ayaa sharci u yahay, taasna waa xaqiijinaya. Marka maskana qof kasta oo soo galay inuu mask haysto, waa qofka banaanka imaanaya qofka gudaha ku jiraba. Marka shuruucdii markay hoggaansameen ayaan moolashii iyo suuqii dib u furnay, maantana caadi waay, meel kastana waa shaqeynaysaa. Fariinta kale aan sii raacinayna waxaa waay dadka inay maarta taxadir dheeraad ay sameeyaan, cudurkii suuqa furnaashiisa kama dhigna in cudurkii u dhammaaday, cudurkii weli waa jiraa, halistiisna waa sidii hore. Maalin walbana tirada waa sii kordhaysaa, wasaaradda caafimaad maalin walba dad dheeraad ayay sheegaysaa. Marka waxaan leenahay inay maarata sii dadaalaan, taxadir sameeyaan, waxyaalaha wasaaradda caafimaadka ay mar walba sheegtaan ay u hoggaansamaan una dhegan ugu laadaan.
ciidamada booliiska dowladda Kenya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Nairobi waxa ay ku soo qabqabteen ilaa 93 qof oo haween Soomaali ah u badan kuwaasoo ay ciidamadu soo qabteen xilli guri ay ku dhiganayeen aroos kaasoo ay horey u mamnuucday dowladda Kenya sababo la xiriira cabsida laga qabo inuu sii faafo xanuunka khatarta ah ee coronavirus ganacsatada Soomaalida magaalada Nairobi ayaa ugu baaqaya Soomaalida Nairobi inay ilaaliyaan sharciga ay dowladu soo rogtay
teeda kale waxaan ku dareenaa Soomaalida waxaan ugu baaqaya dad waa dad waxa la leeyahay mar walba sharciga jabiya waxaad ogtiin habeen hal habeen laga joogo Soomaali oroos inay isku imaadaan 39 qof hal meel lagu qabtay taasna waxay keenaysaa khatar badan Soomaali mar walba waxa la leeyahay inay maarta u hoggaansamaan wixii sharciga wadan ka jira waxaan u baaqaynaa inay u hoggaansamaan taxadir sameeyaan dadka banaanka imaanayna ay iska kontroolaan waxaa ku jira caafimaadkaaga waa wax walba asaga asal u ah hadii caafimaadkaaga aad iska kontrooli waysid adiga ayaa biri ganacsi markasta waa samayn karta laakiin caafimaad ayaa asal ah asalkan waa inaad ku dadaashaan marka intaasan ugu baaqaynaa shukran
ganacsatada suuqa Islii iyo qaybaha bulshada suuqa Islii oo maalmihii la soo dhaafay ka cabanayay xirnaashaha suuqa ayaa si weyn u soo dhaweeyay in maanta mar kale dib loo furo suuqa oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay dad badan oo nolol maalmeedkooda ka hela suuqa
walaal magacaygu waxa lahaa Cali Maxamed oo loo yaqaan Cali Keesho oo ku nool magaalada Nairobi suuqa sidaan u arkay in la furo waa wax fiican sababtoo ah dadka Soomaalida dad aad u shaqeysto oo bacsharada aad iyo aad inay u fududeeyay waay marka inay maaragtay dib loo furo suuqii oo nidaamkii dib u soo laabto wax fiican waay kada kale in gacmaha la dhaqdo oo wasaaradda caafimaadka Kenya la raaco amradeeda waa wax aad u wanaagsan Soomaalidana waxa fiican inay wax maqlaan ay dadka ay nool yihiin ay ka dhex shaqeysanayaan ay sida nidaamku yahay ay raacaan waa wadada saxda oo loo baahan yahay marka fikirka ugu fiican waa in amarka la raqaato haddana xaaladda 100% waay suuqii 3 biriba laga xiraa hadda laakiin alxamdulillaah xaaladda way sidee ku soo laabtay bacshirada waa sideedii qof kastana kulli inkastoo wadanka uu iska xiran yahay gobolka Nairobi ka ana ikla xirihiin laakiin haddana xaaladdu waa 100% wax problem la ma jiraan abnigu waa okay
magacaygu waa Aadan Rashid Nur waxaan ahay manajerka suuqa Brem marka xulaybada waad u jeedaa xaaladda Islii iyo haatan sida ay tahay muddo 3 maalin ah magaalada waa xiran tahay saameyn aad u weyn way jirtaa marka alxamdulillaah laakiin wuxuu Ilaahay keenay lama qaadi waayo waa imtixaan annagoo kaliyana haymiina adduunka dhan buu maanta ka jira waxa keenayna waa cudurkan musiibada ah ee saameynta leh ee adduunka oo dhan maanta ku habsaday marka Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga dulqaado xanuunkaas oo dabeesha naga mariyo
dalka Kenya tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ayaa hadda ku sii dhow ilaa 300 oo qof iyadoo ay sidoo kale jiraan kiisas kale oo ay dawladdu wali xaqiijin ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dalka Djibouti dawladda ayaa shaqay mar kale ku cilisay in dadku ay guriyahooda joogan si loo yareeyo faafitaanka cudurka corona laakiin qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaasi ayaa guriyahooda oo ahayd halkii la yiri jooga waxa xalay ugu tagay oo ku rogmaday daadad kadib markii roob xoogan uu xalay ka da'ay magaalada wariyaha VOA-da Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan Djibouti ka soo dirtay
roobka xoogiisa waxa uu bilowday wixii ka dambeeyay 12 habeenimo ee saqdii dhexe xilligaas oo dadka intooda badan ay hurdeen xaafadda Waraabelay waxaa lay xaqiijiyay inay ku geeriyootay hooyo laba caruur lahayd sida la sheegay markay ka badbaadisay caruurteedii biyaha xilli ay islaahayd guriga wax ka soo qaado ayay biyuhu qaadeen Allahow naxariistee warar kale ayaa sheegaya in booliisku ay heleen hooyo iyo labadeedii caruur oo mayda xilli aan tagay dixda ugu weyn dalka Djibouti ee magaalada bartamaheeda Martay la yidhaahdo dixda Xumbuli waxay indhahaygu qabteen laba qof oo dad goobtaasi joogay ay ka badbaadiyeen waxayna dadku ii sheegeen in hal qof ay biyuhu qaateen kaasu aan loogeyn inuu dhintay iyo inuu nool yahay qaar ka mid a dhallinyaradii badbaadinaysay dadka oo ah dhallinyaro halkaasi u badan ayaa VOA-da uga waramay
kaawan gaar weynay anigu wadaa dadka kama dheeri laasi reefiya lambaan magacayna waa duudwaal yar
aadana Vietnam qudheedu meel gudey ku taala balse ona xafada maxaad ka maqsheen
Vietnam ila afar sagaashiga ila ma taa ku anu ku deesaa Moscow sanad aad
sam
waay u galay laasi wax dhimashaan bilii waagaan no bariyay sambiyada iska urureen ama iskeegeen
nimcala jannale limcaalo dad waxaa tiri waxaan arkayay qofkii biyuhu qaadeen wadarkaysay
haa waa arkayay dhagaxa madowbu ayuu dhawaaday dhagaxa qabsan dhagaxii uu qabsan ka dhawaayey daadkii bakay toonoonaaday dowla tagay waan ka joogsanay markuu kaa qaaday iyaan ka joogsanay
samater naane sadan cagaa la yiraahdaa hadda imigacle magaaladuba ma oo noolaba kaartigaadoo kale gaarsiisoo kale xumbiliyo kale dad badan baa xalay odhan wallahi wada soo joogay dhibaatada dee biyahana ilaahay baa keenoo dee kuma hadli karayna dad waxaan ka oran lahaa biyahan biyo xidhan in loo sameeya waqtigii hore yuri madaxweynuhu yidhi biyahan biyo xidheen baa loo sameeyey hadda shiinahan deganna way waayeen oo biyo xidheen baa loo sameeyey markii la dejiyna la yidhi maba innaba dee waa kuwan daadku iska socdaan iminka biyahan oo kale dalku u baahan yahay inaa beero lagu waraabiyo mahayna dee wax dowladu saa ka shaqaynayo gaardigoor baa dee wax xilkan iska leh gaardigoorku xilkooga ka soo gutaan maalena xilka ay shicibku qabanayaan degdega ugu soo gurmadaan dee biyahan intan laagiin caawara kudii doonan ilaahay baa garan doona
dad badan ayaa ka badbaaday oo ka baxsaday biyaha markii ay garab ka heleen dadkii kale ee ag deganaa asma rooble axmed waxa ay ka mid tahay dadka ay biyuhu guriga ugu soo galeen mar aan booqday gurigeeda oo u ekaa meel ay biyo ka gureen ayay iiga warantay sida ay wax u dhaceen
horta alxamdulilah de waxaan lahay naxalay toole farxad buu nagu ahaa roobku oo nicmada ilaahay waan ku faraxsaneen hase ahaatee de ismaan lahayn uuna saameyn doonaa ismaan lahayn marka waqtiga una soo waqtigu bilaabay iyo waqtigu dadkuna soo galay maba kala fogeynba cabdiqiiqdaba ma dhaxaynba degdeg buu biyo dhigay ba ahayd biyo xagga hore nagaga yimiday iyo biyo xaggii dambe nagaga yimiday ayaa de maxaa la iraahdaayay isku yimiday hadikeeda waxaan damacnay inaan baxno waan bixi kari weynay alaabaan qaadanay iska daayay ciyaalkaygii baan qaatay oo alxamdulilah inan baa nagna saaciiday odaygii nuu joogay albaabkii dibaduunoo nagu xidhmo waxaa nagu xidhay alaabtii iyo gidaafadii xagga dambe dhagaxaantii wixii ka keena baa nagu xidhay biyaha ilaah intaaba ii qabanayeen maxaanku iraa xuduunta ii gaadhayeen oo inanta yara ilaa dain yar de xagga masigta ii joogta kor baan ugu dallacno oo aqal kuu buuxsamay markaa de biyo badan bay hayeen
sanad hore waxaa daay roob kan ka badan sanadkii hore saameyn nagu yeeshay mise kanun baa saameyn nagu yeeshay
ma alxamdulilah horta inkastoon dixda naalno oon dee islahay uni soo galaya oon maantaba ku talagalsanayn de inuu na soo galay laanoo waan iska bixi lahaynba ma waan is diyaarin lahayn oo waan isdhex naalay de kan ku lamida dee inkastuu mari jiray oo roobkii horeba dee roob xoogu quwad badana uu ahaa haddana sida maanta annaga unuu saameyn oo muu saameyn
inta badan wadooyinku waa ay xiran yihiin baabuur bajaajyo iyo waxyaabo kaloo ay biyuhu soo qaadeen ayaa dariiqyada qaar yaala ganacsiga waxaa gaaray khasaaro markii ay bakhaaro badan biyuhu galeen dowladda jabuuti horey ayay warbaahinteeda uga sheegtay inuu soo aadan yahay roob xoogle sannadkii hore ee 2019 bishii 12-aad dalka jabuuti waxaa ka da-ay roob socday toddobaad kaasoo geystay khasaarooyin kala duwan roobkan caawa da-ay waxa uu cagta sii mariyey khasaarihii ka dhashay roobkii hore oo aan weli laga soo kabsan haddii uu sii da-o roobku dad badani ma helayaan gargaarka ay u baahan yihiin maadaama dalka uu saaran yahay bandowgii looga hortegayay faafidda caabuqa corona virus saga siciid faarax v o a jabuuti
waa hagaag halkaa dhegeystayaal welinaga la socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
tobankii bishii maars ee sannadkan waxaa xariga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah waxaa madaxda dowladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqooleen magaalada baraawe halkaasi oy ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horreysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday 4,300,000 oo dollar hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hadheeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada baraawe kuwaasi oo tusinayay dhul ka mida barxadda baabuurta la dhigto ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da-ay maamulka magaalada baraawe iyo hay-adaha maalgeliyey waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka fikradaha taasi ka soo horjeedase waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. Haddaba sidee lagu dhisay garoonka? Maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? Lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? Yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Garoonka magaalada Baraawe waxaa maalgelisay hay-adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund, oo ay hay-ado iyo dowlado deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. Maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. Inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii Sebtembar 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada, waxayna si joogto ah weeraro gaadma ah ula beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka. Laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwa dhinaca juqraafiga ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Waxa uu Galka Baarista uga waramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka.
Waxaan xasuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helikopter ku tegay aniga kula hadlaaya, anagoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha eraboorada aan geynayay dhul ku haboon inaan helno. Hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay. Qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahayn muddo dheer ay naga qaadatay. Meesha lafteeda oo runtii ureys badan hadday noqon lahayd nimanka nabadiidka ah oo dagaal badanna ula jiray, miinooyin noo dhigaayay 7 kilometer balaas 1 kilometer oo airborka iyo isu jira ambareysi meesha la yidhaah 8 kilometer ee meesha magaalada u jirtaa. Adiga conflict badan oo aan kala kulannay xilligii aan dhisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay.
Waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisayay garoonka. Dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa, mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen, mise ilaalinteeda? Bal wax yar iftiimi meeshaas.
Labada arrimood. Tan ugu horeysa, qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaato naga haysatay. Sababtay tahay waa xamar iyo Baraawe in loo safro oo jidka la maro dhibaato weyn bay ahayd. Qolada Amisonaan la kaashiraynay, laakiin way adkaatay in safarka jidka Baraawe iyo xamar isku xiraba in la maro adkaatay. Mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka qaadayay marka jidka uu go'ay hol radio Amison logisticadeed ee meesha tegi weysay. Waxaa bilowday markab yar oo Amison ay adeegsanaysay, kaasa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambinigu ay saaranayeen. Labadaa dhib way jireen. Dhib saddexaadaa jiray oo qolada nabadgiidka ah waxay dadaal badan u gareen, miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas eraboor laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon. Dagaal aan kala joogsi lahayn ay nagu hayay ayaga laftooda.
Qodob kale oo muhiim ah oo la isku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka Koonfur Galbeed iyo in kale, sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaa xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka, inkastoo saraakiisha kale oo Koonfur Galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda, aysanna wax ka ogeyn.
Horta sidaadaba markii wax la dhisaayo kambariyada waxaa la geliyaa wax la yidhaah tartan ayaa la geliyaa. 12 kambari ayaa tartan loo soo geliya degmadan Baraawe in dhisaan qolooyinkaas. Kambanigii hadda dhisay oo lagu magacaabo Buwaal ayaana ku guuleystay.
Way, laakiin su-aashaydu waxay ahayd shirkadda
markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo, miyaad ka qayb gashay mise aadu lukumaad lahayn?
Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka.
Anagu tartanaan galnay maanaan 12 shirkadood oo waaweyn oo qaar international yihiin oo Indonesian iyo Emirates iyo ay yihiin ayaa tartan la galnay ayagan ka qaadan.
Marka qandaraaska yaa idin siiyay idinka?
Anagu waxaan siiyay qandaraaska Somali Stability Fund.
Waa gartay, laakiin maamulka Koonfur Galbeed door muyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan?
Maya.
Maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017 ama wixii ka horreeyey gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan?
Ma ogeyn ba anagoo soconno aysan iyagana ka warqabin aan meesha ugu tagnay.
Hay-adda maalgelisa iyo dowladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Xubnaha bulshada ee dhaliiliya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkan u adkaysan doonin roobab kale. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. Waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. Kaloo su'aali ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karayay laami xataa qiimuhuba kor ha u kacee. Hase yeeshee, maamulka gobolka, shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Mar walba garoonka inuu jay noqday ayado laami lagama fikirayni, sababtoo tahay fanka ay u hayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka ah oo runwayga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnayd. Weliba darab baahi kala timid oo hadday noqon lahayd siligii, hadday noqon lahayd terminaalkii, hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo airportka lagama maarmaanka ahaa, lacag danba lagu daray. Oo xilligii aniga oo wasaaradda ka wareegay ayaa lacag danba lagu daray. Lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyo ayay ku filnayd, markaa laamina warkiisa maba jirinba.
Waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu habboon, isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. Taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. Mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhabe laami ah uu ku kici karay ilaa $9 milyan oo dheeraad ah, oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. Maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay, Nuur Cali Buubaal, ayaan wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale.
Garoonka inuu laami noqdo go-aankeeda ma idinkaa lahaa? Ma waxaa laydikula heshiiyey inaad jay ka dhigtaan, mise kharashka kala go-ay markaasuu jay noqday?
Waa kala go-ay ma jiraan oo qarasha annagae kontraadina la siiyo ahayd airborka inuu jay noqdo. Jaygu ugu sarreeyaana ka dhignay. Waxaan ciyaarkan yararka ay social media soo geliyayaan maaha nin raashiyan oo UN ku shaqeeya loo soo diray inuu airborka testigare. Wuxuu qoraal ku soo baxshay in ay ku tegi karto diyaaradda 37.
Marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, dadku waxay leeyihiin 4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii aysan aqaani waxa ay ka hadlayaan waa problem. Meeshaan waa bacaad oo 15 meter sadaaqoodo bacaad la ku jiray. Anaga dhulka inta qodna 1.2 oo dhagax soo dhignaa, markaas ka bacdi dhismo bilow. Anaga hadda asa Buubaal Investment, in lot of sense we lost money in that airport. Money waxa ka daran aan loosti karayna, naf aan loosti karayna, waxa ka qaadisa adduunka jira. Garoonkaas waxaan dhisay inay 2 sano iyo 2 bilood exatiraada korka kama haya, laakiin 2 sano iyo wishi aan dhisay. Caqabado badan aan kasoo marnay, baabuur anaga la qarxiyey,
dadaan nooga dhintay. Waxaan ka dhaxdhacnay dhul aan dhagax lahayn. Sidaa la socotid Baraawe, dhagaxa ugu sukeeya wuxuu yaalaa 18 kilomitr oo Shabaab dhexdiisa. Waxay nagu kaliftay inaan 500 oo nin oo ciidan oo Ugandaysii Soomaali isugu jira inta mobile saarino meeshaas geyno oo saa dhagax lagu soo daldal oo dhib badan aad u badan laga maro. Waxay nagu kaliftay inaan badda xeebteeda inta baabuurta soo maraan laba baabuur oo ka mid ah ay badda qaato.
Galka baaristu waxa uu helay dokumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyey. Kharashka ugu badan oo u dhigma 32.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isa saaran ee dhulka laga dhisayey garoonka, laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabaha, iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya. Kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Embreso. Kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.5% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka, gaar ahaan dhabaha oo leh 2 kilomitr iyo 2 waddo ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco, iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabaha diyaaradda. Lacagta ugu yar oo ahayd 1.3% waxay ku baxday calaamadeynta dhabaha garoonka iyo cirifyadiisa. Mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in asal ahaan qandaraasku uu dhigayay in dhererka dhabaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6 kilomitr, balse ay goor dambe midowga Yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2 kilomitr si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiilaadka u wada ciidamada Amison. Dokumentiga uu arkay galka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday $4,300,000. Dokumentigu waxa kale oo uu muujinayaa in lacagtaasi ilaa haatan la siiyey shirkadda $3,800,000. Ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman. Waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay $2 million oo dheeraada bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami. Inkastoo goobta diistay ay ahayd barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka horteeda, sida uu galka baaristu ka ogaaday ilo kala duwan, haddana arrintaasi waxay abuurtay walaac ah in maadaama dhulka uu garoonku ku yaallo uu jilicsan yahay, intaasi ay bilow u tahay cillado kale oo ka soo socda garoonka. Guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe isagu waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay inay magaalada yeelato garoon.
Horta sideedaba markii oo lambarka aad heshaa 10 ku fikiri kartaa Baraawe sadexan ka warqabno Hawi Aadan Ilaahay markii abuuray ee hadda garoon Maxamed Siyaad barra dawladdiisa dawlad caalami ah ama garoon loo helay haddeer inay garoon hesho horta anaga aad aan u faraxsanahay, ka aniga ahaan waa ku faraxsanahay. Garoonkaas allee lahee wixii lagu bixiyay qasaarab ayay keeneen aniga ma oran karo. Aniga waxaan oran karaa ka aniga ahaan garoonkaas baaqna waa u dirna dawladda Soomaaliya hadda ka hor ra'iisul wasaaraha haddeer markii ugu dambeysay xeerka ka jaraa inuu noo ballan qaaday midowga Yurub lacagta bixiyeen way noo ballan qaaday inay laami noo saarayaan kumbarta inta qabna garoonkaas anaga.
Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, ayaa isagana aan hor dhigay qodobkaasi ku saabsan dhammaystirka garoonka iyo hadalka uu sheegay guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe.
Airportka meesha uu ku yaalaa diyaaradii waa ku dego hayaan, dadku inta tagaana soo arkaan waa mid kale. Annaga shirkadaana siisay kontraad, shirkadaas waxay kale kontraad siisay shirkad oo engineering ah, ayay waxay siisay quality control iyo inay annagana daba taagnaad oo kenyaana maygarad. Qandaraaskeena waxaa ku dhiman ilaa December inaan joogeyno oo wax kastoo isbedela annaga ansaxayn kontraadi ku qoranta.
Maxaad saxaysaa hadda oo hawla kuu dhiman?
Hadda waxay dhiman malistan baa insiga jirna, laakiin kontraadi sistemka aan ku qaadanaa asaas. Annaga marka qof kasta oo airportka inuu ogaado ama xaaladiisa ogaado ama qaymeeyo ama ka talshan raba waa soo dhaweyna meeshaan deganahay, waa soo dhaweyna meel kasta oo airportka ka mid aan tusayna.
mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe kadib kormeerkii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey garoonka 15-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. Waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhammaystiraan wixii ciilada ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi, gaar ahaan dhulka u dhow terminaalka iyo wadooyinka aada garoonka.
Waa tahay dhegeystayaal, imikana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan sandheera ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dad ku nool gobollo Mareykana ayaa ka dibad baxaya xanibaadda ay gobolladu ku soo rogeen goobaha ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. arrintan ayaa keentay in dhaqaalihii Mareykanka uu dhaawac soo gaadho, iyadoo ilaa iyo hadda dadka ku shaqo waayey arrimo la xidha xanuunka COVID-19 ay 20 milyan kor u dhaafayaan. sidee ayaa haddaba arrintani u saameynaysaa xakamaynta xanuunkan? su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota. Dr. Ismaaciil ayaa ugu horeyn sharxaya heerka shaqala'aanta ee dalka Mareykanka.
Saad ula socoto kadib markii cudurkan dilaagu adduunka ku faafay, Mareykanka wuxuu noqday waddankii aada ugu saameeyey. Kolka dadka shaqala'aanta maanta waxay waxa weeyaan 22 milyan bay gaadhay. Kolkaasi xawli ayuu socdaa.
Waan gartay dhinacyada uu aadka u taabtay dhaqaal ahaan waa kuwee?
waxaad odhan kartaa xagga sida matalan airlinada oo kale diyaaradaha, dadka ma garanaysaa baararka ka shaqeynayay, sida hoteelada oo kale, iskuulladii oo lawala xiray, inkastoo de iskuulladana dad badan ay ka shaqeynayeen haddana, laakiin meelaha dhibaatada weyn uu geystay waa sida matalan sida waxaan afka qala lagu tumaa factory oo kale, garanaysaa wixaasoo dhan waa la joojiyaha.
Waan gartay waxaa jira dad toddobaadyadan dibadbaxayay oo lahaa xanibaadda ay nagu hayaan gobolladu naga qaadaan, dadkaasi waa maxay doodoodu?
Saad ula socoto arrintan cudurkan dilaaga ee COVID-19-ka, dadkan way siyaasadaynayaan. Kolka imika loolankii siyaasadeed saad la socotona waxaa nagu soo foodle doorashadii baa nagu soo foodle. Kolka labadan xisbi ee heshaya, Republicanka iyo Democratku, labaduba ma garanaysaa waxay doonayaan. Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay, demokrasiga Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay waa laba wax. Midi waxa weeyaan doorashada waqtiga dhacaysa, ta kalena sida dadka maad aragtay loo kitbin lahaa matala baxanaya public opinionka, siday dadku nacam iyaga u aamin lahaayeen, taasi oo hoos socoto talabaadna xagga dhaqaalaha. Arrinta ugu weyn waxay ka dhacday Michigan ayaa dad ilaa 5,000 noqonaya ayaa banaanbax sameeyey. Banaanbaxana waxaa kasoo shaqeeyey waa xisbigan magaranaysa Republicanka ee uu isagu Trump ka mid yahay. Kolka waxay haweeneyda haysataa Michigan iyadoo governorku wax weeyaan xagga demokratiga kasoo jeedaa. Kolka hadalla ma garanaysaa ishaysan iyuu ku dhawaaqay uu dastuurkuna u ogolaanayn. Kolka wuxuu lahaa matalan wax kastaan samayn karaa, iyadoon waxay ka mid tahay governorku waxa la yidhaha Gretchen Whitmer iyadaa ma garanaysa soo taagtay ma dhici karaysa bay tiray. Federaalkuna wuxuu leeyahay waxaa jira dastuurku wuxuu xaq u leeyahay, isteetada goboladuna waxay xaq u leeyihin. Adugu waxaad odhan kartaa waa loolan siyaasadeed.
Dr. Ismaaciil, waxaa jira dalal qaarkood Yurub ku yaalaan oo fududeeyey xanibaadii dadka lagu hayay, oo meheradihii qaar la furay, iskuulladii lagu noqday. Wadamadaasi maxay kala kulmeen?
saad ula socoto laba wadan baa ma garanaysa waqtigan iminka adduunkii number one qaadayna sida cudurkan xakameeyaan waxa weeyaan South Korea iyo Jarmalka. labaduna waxay kaga adkaadeen waxaan la yidhaaho testing, inay wixii dee ay dadka ma garanaysa ay ku sameeyaan testing ku sameeyaan ay dadkaasi ay warqada siiyaan oo dadka kale ay ka xakameeyaan. kolka qofkii cudurku qaday kolkii la ogaado meel baa lagu xiraya sagida waxa la dhanay 4-10 shaqalka kasoo bixin waxyaaba badan bay ugu talagaleen. kolka waxyaabaha ay ku magaranaysa matalan eeg Francisco kale iyo kolka la isku eega Jarmalka, kolka la eego waxaa kusoo hagaagaya magaranaysa kolkii qofba waxaa kusoo hagaagaya doktor baa kusoo hagaagaya Franciska. in Jarmal kana waxa ku soo hayay 3000 oo magaraneysa qof doktora laakiin Jarmal kiba ka wanaagsanaa daqala ahaan Faransiiska aad u bixinay laakiin waxay sameeyeen waayeen iyagu testing bay magaraneysa ayayna qabay oo dayasay wasadeen kuma tan waxa ka dhacday Italy oo kale waxa ka dhacday oo kale Spain oo kale wadamadaas soo dhan waxa saameeyay ee dilaa cudurkan dilaa oo magaraneysa aad ugu faafay iyo Mareykankeenba magaraneysa way dayasay waxay u qaateen inuu waxba ka qaadi kareen magaraneysa cudurkan
waan gartay xisbiga dimuqraadigu iyo madaxdiisu ilaa iyo imanka sida wax u socdaan cid ka hadashay oo caanihi ma jirtaa
way ka hadleen ha waxa ka hadlay matalan sida Obama oo kale magaraneysa oo ka hadlay ninkan kale Biden imika magaraneysa ku guuleystay inuu tartanka keliya ka qayb galo uu ka hadlay dad badan oo waliba magaraneysa eeg waxaa dhacday kolkii New York oo kale New Jersey matal Michigan tii kolkii dhowdaan ka hadlaynay stateyada oo dhan gobolladaas oo dhan dadka Mareykanka ee madow magaraneysa boqolkiiba waxa weyaan waa 13 laakiin waxay noqdeen boqolkiiba 33 dadka aaminka ku dhintay halka waxay magaraneysaa ay saartayba magaraneysa wixii ay isku hayeen in matalan saan kulka horaba kulahaa republicanku iyo democratku ee haade ka bilow Reagan oo kale magaraneysa sidii Margaret Thatcher oo kale ay odhanayeen marketka magaraneysaa yaa wax kastaba dee regulate karay xaggan kalena waxay leeyihin no state-ku magaraneysaa dowlad ahaan waa in la soo dhex galo oo wax laga qabto sadoo la socoto Obama care-kii magaraneysaa uu sameeyey uu isku dayey inuu magaraneysaa furfuro dib u cesho muddo badan buu isku dayey marka waxaan filayaa in Krogani waxaan wuxuu abuuri doonaa waxyaabaha magaraneysaa lessonada waxyaabaha laga baran doono cilmida kasoo bixi doonta waxaa ka mid ah inaa dadka Mareykanku ay sida matalan Canada oo kale ay ka faa'iidaystaan wax la yidhaaho universal magaraneysaa in health oo kale uu isbedelo iyo dadkan magaraneysa halkay shaqada waayaan iminka 22 milyan kulkii dhuwan sheegaynay inay de wax sida dadkaasoo kale sida matalan Jarmalko matalan haddaad iminka shaqo ka tagtid muddo 6 bilood ah yay ayuu magaraneysaa 60% dowladda ayaa kabaysa
dhaqaalaha
yar Mareykanku sidaa maaha Mareykanku haddaad shaqada weydid automatically barito leh health care-kaagu waxay go'dan inuu daaqada ka baxay
waan garta Dr. Ismaaciil arrintan sidee u saameynaysaa doorashada kama dambeysta ee Mareykanka ee bisha November dhacaysa
sadola socoto ee kow waxa weeyaan dhaqaalaha iyo xagga magaraneysaa doorashada hadduu waqtigaasi madaxweyne kastoo Mareykanka hadduu dhaqaaluhu waqtigaas aad u wanaagsan yahay uu ku guuleystaa kolka dhaqaaluhu kulkiimka coronaviruska uu bilaamin uu fiicnaa laakiin imika dee sankul coronavirus 22 milyan ayaa durba magaraneysaa shaqalaana ku dhacday taas waa dhibaatada ugu weyn hor imaneysa magaraneysaa Trump talabaadna waxa weeyaan dadkii magaraneysaa iyo way isbedeleen imika kolka matale waxaa dhacday sidii maalintii dhowd Michigan ka dhacdo kale doorashadii primary waxay ku riixeen dadkii inay tagaan ay magaraneysaa noloshoodii dhibaato gashaan ay doorashadii wadooyinka istaagaan ay amin doortaan laakiin demokraatku waxay leeyihiin matalan sida mailing system oo kale nacamdee postadaha loogu diro dadkii kolka waxaad moodaa kolkii imika maalintii ugu dambeysay qolada magaraneysaa saalaadis waxay sheegaysay inuu magaraneysaa boqolkiiba 7 uu kaga horeeyo Biden ku guuleysan doono doorashada hadday dhacdo laakiin haddii sankul koraba ku yidhi distuur ahaan waa inay dhacdo garanaysa waa inay qabsoonto haddii qabsoomi weydo madaxweynuhu meesha uu ka tegayaa January 20th iyo 19th waa must waa inuu ka tago haddii kalena waxaa dhacaysa inuu magaraneysa congressku wax la yidhaa act garanaysa uu dhaafiyo iyo constitution-ka oo amendment nacam oo isbedelaad lagu sameeyo labadaasna waxay noqonaysaa laba arrimood oo aad u adag
waan gartay marka hadday doorasho dhici weydo madaxweynuhu xilka ma sii joogayo
January 20th waxaa dastuurku Mareykanku u fudhigayaa in magaraneysaa congress-ka oo kulka majority-ga xisbiga ah ee maamul sameeyay kama tan place oo kale inay acting magaraneysaa president ay sii noqonaysay sima ilaa ay doorasho qabsoomayso.
int intaasina waxay noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Dad ku nool gobollo ka tirsan Mareykanka oo ka dibad baxaya xanibaadda dhinaca xanuunka coronavirus. Teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sandeere, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo si weyn ugu baahaya dunida, gaar ahaan wadamada horay u maray oo xanuunkaasi la sheegayo in ilaahay haatan talaal iyo dawmina loo helin. Baa waxaad moodaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan Kenya iyo meelo badan adduunka ka mid ah in ay weli salaantii iyo isku soo dhawaanshihii iyo isbooqashadii aanay ka taraasulin, gaar ahaan xaafadda Isli oo maalmahan amar cusub lagu soo rogay, isla markaana dadku ay qaadan laayeen digniinaha hor leh iyo weliba gacan qaadka mararka qaarkood booliisku ay u geysanayaan, taasoo dadka qaarka ay u arkaan in dantoodu ay ku jirto maadaama aanay horey u soo arag kerfyuga ama baandooga noocan oo kale. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Yuusuf Macalin Ibraahim iyo Cismaan Diga Maxamed oo labaduba ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Diga Maxamed.
Waxaa weeye dhibaato aanan horey u aqoonin ayaa bilaabatay. Asa bilaabatay waxaa weeye cudur qaatay adduunka oo dhan. Marka waxaa jiro wax annaga gooni nagu ah haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee degan Nairobi, khaasatan Islii. Dhibaatooyinkaas oo ah inay askartii lagu fasaxay oo layska dadkii layska dilahayo, layska xirahayo, la qabanahayo dadkii, layska saarahayo gaari lagu aruurinahay. Markaad gaari saarto ood gaari aada isugu geyso 10 qof 6 qof, ma cudur baad ilaalinaysaa mise cudurki baad abuureysaa?
Yuusuf Macalin Ibraahim.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa idin salaamay idaacadda VOA-da iyo ninka igula jira dooda waalkii Cismaan Diga Maxamed. Haddii aan ka jawaabo arintaas oo sheegay Cismaan, aniga waa ila quman tahay dadkaas waxa lagu sameynaya, maxaa yeelay Soomaalidu ma ogolo kala dambeynta iyo nidaamka iyo cudurka jira inay u hoggaansamaan dhakhaatiirta iyo dowladda amarkeeda. Maxaa yeelay waad arkaysaan waxa ka dhacay Yurub, Soomaali badan inay ku dhamaato sida Ingiriiska iyo Sweden. Maxaa yeelay waxay diideen baa la yiri amaradii ay fulinayeen dhakhaatiirta iyo booliiska dowladda. Maxaa yeelay makhaayadihii baa haddeer Isliil la sheegayo iyadoo waddanka bando uu yahay oon la ogoleen in la isu imaado, la kala fogaado, amar lagu bixiyey bay maqaaxida ilaa had gadaal inta ka soo galaan bay maqaaxida ka wada buuxana ka cuntaynayaan sidiiba isu salaamayaan, qeybba ilaa had ku doodaya masaajidda weli maxaa loo xiray, masaajidda hala furo, masaajidda aan ku tukanno. Wareede dhakhaatiirtii baaba ka hadlaysa habeen iyo maalin, dowladdii baa idaacadda maanuba taagan, wasiirkii baa maalin walba abdhii dadka siinaya oo la hadlayo. Marka Soomaalida madaxadee gada meel walba la joonsan seen ku dhamaanaya way ku saxsan yihiin.
Cismaan, waxaad ka mid tahay ganacsatada, waxaanad ka doodaysaa in dadka xorriyad la siiyo xanuunkayna mid cidna u naxariisanaya maa. Maxaad ku diidan tahay dadku haddii ay sharciyada u hoggaansami waayaan in gacan bira lagu qabto maadaama hawshani ku cusub tahay?
Sharcigu ma wuxuu qabtaa Soomaalida keli, waayo ninka qabtay 10 qof oo hal gaariya isugu geeyay ma cudur buu ilaalinayaa mise cudur buu abuurayaa? Waa su-aal. Midda labaad, dadku waxay la mid yihiin ama dadku miyaysan la xaquuq ahayn? Dadka Kenyaanka ee kale miyaysan la xaquuq ahayn? Waa su-aal labaad. Waxaa kale oo isweydiin leh, sharcigu ma wuxuu qabtaa dadka Soomaalida? Maxaa dhacay dadka la dilahayo? Dadku miyaysan xaq lahayn? Maxay tahay dadka keligood bindowga la saaray? Xaafadaha kalena lama qabaan? Wasaqda lama qaado? Lama daryeelo? Caafimaad intuu imaado oo dadku lama kontrolo oo cid cabirta ama cid magaciisaysa ama qof ogaado oo jiro qofka inuu xanuun jiro iyo in kale ma jirto?
Waa tahay Yuusuf oo guddiga ganacsadaad ka mid tahay, waxaa laydinku xamanayaa in aad tihiin, waxaa warar ku sheegayaan in ganacsatadu iyagu ay dalbadeen oo ay soo jeediyeen in ciidamadu yimaadaan oo si ka baxsan nidaamka kale looga dhaqmo maadaama ay guryihii ka soo baxeen maadaama ay isdhex yaacayaan. Arrintaa maxaad ka leedahay?
Arrinta waxaan ka leeyahay dadkana la degan waddanka oo Kenyaanka nala ah waxay u hoggaansameen idaacadda wasiirka caafimaadka arrinta updateka oo galab kasta dadku u sheegay bay u hoggaansameen in ay kala fogaadaan, afka xirtaan,
gacmihii galaf gashadaan ama iska dhaqan gacmaha mar waliba aysan isu imaanin oo gawaaridii loo raaco xabad xabad geesgees loo kala fadhiyo. Laakiin soomaalida way diidan, suuqeeda waa sidii weli ugu furan. Qof af u xiran ma arkaysid, hal meel bay ka wada buuxaan, fadhi ku dirri bay ku jiraan. Darad xitaa shalay meed maaqa waxaan la yaabay xitaa afar dhalinyaro oo hal mobile ku ciyaaray wax isu waxbay ciyaaray maaqaana waxay korbanka arkay. Marka soomaalida ayadan ogoleen inay u hoggaansamaan dowladda iyo amarka, codsiga way ku saxsan yihiin in albaabada la iskugu dhufto. Maxaa yeelay cudurku ma laha dawo wuxuu leeyahay ka hortag. Kahortagi maadaama ay diideen waa albaabadan iskugu dhuftaa dukaamadiina la buufiya.
Cismaan Digay, xaafado badan iyo qeybo badan oo magaalada Nairobi ka mid a ayaa lagu soo rogay baandooga ama kerfiyoga bilaabanaya toddobada fiidnimo ilaa iyo labada ama shanta saac ee subaxnimo ama 12 AB. Marka maxaad kaga duwan tihiin dadka intiisa kale? Waa adigale waa nala garaacayaay, waxaa laydinku garaacaya maadaysaan ood raacdaan wadooyinka baandooga guud raacdaan.
Ka duwanahay waxaa weeye walaalkay Yuusuf wuxuusan la soconin dhibaatada jirto iyo qaabka dadka loola dhaqmahay. Bindowga soomaalida keli ayaa saaran 24 saac, duhurkiibaa dadka la garaacayaa oo dadkii dukaamadoodii qasab lagu xirahayaa oo dukaanku ma cudur buu keenaa. Dukaamada meelaha kaloo dhan waa ka furan yihiin, cudurka ma wuxuu fadhiyaa dukaanka dhexdiisa? Waa maya. Waxaa weeye marka wax oo anagu waxaan aragnaa loo yaqaano discrimination oo dadka lagu midabta koorka waxa loo yaqaano ayaa lagu hayaa isli dadka la yiraahdo isli communityna waxaa weeye waa niman dantooda keli ilaashada, ma aha niman ilaaliya dadka ama danta dadka ama magaca ay wataan ku shaqeeya, ma aha. Waa niman businessmana jeebkooda wixii ay uu dantooda ayay ilaaliyaan, ma ilaaliyaan danta dadweynaha, kama shaqeeyaan, kama hadlaan. 24 saac qofkii sharci darra, qofkaada gurigiisa sharci kasoo tega waa la qabanayaa, afka kuma xirana dadka lagu qabanayaa, asagoo afka u duwan yahay lala tegahayaa, 300 qofbaa meel la tuurayaa. Marka waxay u baahan tahay islii maamul kaloo ilaahay keena moogiya, waxay u baahan tahay maamul xaqa ayay u baahan tahay.
Yuusuf, ugu dambeyntii adigoo weliba ganacsatadana dhaliisha loo soo jeedinaya hadday sax tahay haddii kale ka jawaabaya, maxaad xal u aragtaa
islii community? Waxaan u malaynaa shaqada ayaan aad iyo aad bay u wanaagsantay, maxaa yeelay waad ogeedeen waagi hore askarta har cadbay dadka laamiyada ku jijiidi jirto sharciga keena dhiija. Dad soomaali haddeer sharci keena leeyahay oo laamiyada lagu haysto habeen habeen iyo tuugeysi wax yaro askar ay sameeyaan moogi maba dhici karta. Warkaas waa hor u dhammaaday. Haddana dadaalka ay sameeyeen waan u soo dhoweynaynaa, waynu ku saxsan yihiin, arrin wanaagsan bayna qabteen. Dadka waxaan leeyahay in ay nidaamka ee dowladda soo jeedisa ay raacaan wasiirka amarka uu galabkaas update uu ka soo bixiyo. Waa in afka la xirtaa, gacmaha la iska dhaqaa, in la kala fogaadaa. Marka waa inay dowladdu u hoggaansamaan, soomaalida uma hoggaansana. Waa madaxda waxay ku leeyihiin annagu cudur ma qabnay, maxaa afka ka xiranayna, mise maxaan ku kala fogaanayna? Aniga hal guri aan ka soo wada, aniga hadda qaraaba maanay, qaraabanimadaas aad moodaad in cudurkan qaraaba ma yaqaan, hooyo aabba ma garanayo. Marka waxaa loo baahan yahay in loo hoggaansamo sharciga ee dowladda dejisay.
Cismaan, ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa qaabka waxa leeyahay dadku ha iska socdo oo yaan lala hadlin, mase waxbaad haysaa kale?
Ha iska socdeen melihii, dadku waa inay dadka la sinaadaan. Waxaa dhacday oo inta ka hor dhacday habeen afraad dad dariisha taagtaagan oo guri dabaqaas dariishadiisa taagan ayaa waxaa arkay gaari askar oo wadada maray, soo kara fireeyay, hoostay soo istaageen, gurigii bay soo gargaraaceen, dadkibaa ka furan. Meeqaa qof baad gurigan ku nooshiin beere? Nin baa wuxuu yidhi waa aniga iyo ciyaalkay. Hay ciyaalkaadu waa meeqa? Waa afar. Haa afar islaantaada. Haa meeqaa qol baad digantiin? 300 qol. Okay, maxaa danta ku jirta in gurigaa lasoo galo oo dadkaa la tiriyo? Wax dadka kala qabaan maaha.
Halka
waxaa weeye dowladda waa inay wax ka qabato nidaamkan ka jira islii oo xaqdarada, waa in dadka lala sima,
dadkana la hadal.
Dadkuna waxaan leahay waa inay wixii dowladda sharci ah oo dowladda ay leedahay nidaam oo dowladeed ah waa inay raacaan.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Macalin Ibraahim iyo Cismaan Diga Maxamed oo labadu waa ganacsato jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intay inuu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeena dhegeystayaal intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Waa xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil iyo dhammaan asxaabta nagala qayb qaadatay oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.